Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë ndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jemi me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Konfirmohet marrëveshja e VMRO, DPMNE-s dhe BDI-s për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Në Dubrovnik ka vazhduar samiti Kroacia 2008. Ministri i punëve të brendshme të Kosovës Zenon Pajaziti për sfidat në planin e sigurisë postiera shtot.
Sfidë janë pretendimet e grupimeve që janë të manipuluara nga Beogradi. Ato janë sfida që ne i kemi të kaluar më përpara. Kemi mirëkuptim të plot nga faktori ndërkombëtar.
Tensionime të tjera në raportet Gjeorgji Oseti. Por të gjitha këto dhe zhvillime të tjera më vonë në vazhdim. Bashkimi Demokratik për Integrim që ka fituar zgjedhjet tek shqiptarët në Maqedoni do të jetë pjesë e qeverisë së re. Marrëveshja është arritur mes mandatarit Nikola Gruevski dhe kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti, ndërsa është verifikuar edhe nga instancat më të larta partijake. Holsi rreth marrëveshjes pritet të kumtohen gjatë ditës, por mësohet se BDI-s në pushtetin e ri do t'i takojnë 5 ministri dhe një post i zëvendëskryeministrit. Nga Shkupi kemi kronikën e korrespondentit Toni Sufkadriu.
Dy partitë fituese të zgjedhjeve në Maqedoni, VMRO, DPMNE-ja dhe BDI-ja, kanë arritur marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Marrëveshja rreth mesnatës është të konfirmuar edhe nga Komiteti Ekzekutiv i VMRO DPMNE-s dhe më pas edhe nga Komiteti Qendror, që janë edhe organet më të larta të partisë së mandatarit Nikola Gruevski. Ndërkohë që marrëveshja ka marrë pëlqimin edhe të kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim. Detaje rreth marrëveshjes së arritur nuk janë dhënë nga asnjëra parti, ndërkohë që marrëveshja e arritur mes Gruevskit dhe Ahmetit ka kaluar pa probleme dhe debate në organet e partive që drejtojnë, kurse gjatë ditës së sotme pritet të jepen edhe deklaratat e para. Përfaqësues të Bashkimit Demokratik për Integrim kanë bërë të ditur se kjo parti në qeverinë e re do të ketë 5 poste të ministrave, një të zëvendëskryeministrit për zbatimin e marrëveshjes së orit, si dhe një post të nënkryetarit të kuvendit. Kuadrët të BDI-s do të drejtojnë Ministrinë e Ekonomisë, të Shëndetësisë, të Punës dhe Politikës Sociale, Ministrinë e Pushtetit Vendor dhe të Ambientit Jetësor. BDI-s do t'i takojnë edhe 3 poste të zëvendës ministrave, të punëve të brendshme, të financave dhe të arsimit. Mandatari Nikola Gruevski bisedimet për qeverinë e re ka zhvilluar edhe me PDS-n e Mendothaçit, por në fund është të përcaktuar që partneri i partisë së tij në qeveri të jetë BDI-ja, e cila dhe është fituese e zgjedhjeve në radhët e shqiptareve të Maqedonisë. Ndërkohë që nga PDS-ja kanë bërë të ditur se kjo parti është të tërhequr nga bisedimet për shkak të, siç thuhet, mosgatishmërisë së Gruevskit për të pranuar 6 pikat e marrëveshjes së arritur në muajin mars mes PDS-s dhe VMRO DPMNE-s. Ndërkohë që bisedimet mes liderit të BDI-s Ali Ahmeti dhe mandatarit Nikola Gruevski janë zhvilluar larg mediave, të cilat deri në momentet e fundit nuk kanë qenë të njoftuara me afrimin e qendrimeve dhe arritjen e marrëveshjes. Sidoqoftë, 12 korriku është afati i fundit kur në kuvend duhet të paraqitet për miratim programi dhe përbërja e re qeveritare. Nëse konkretizohet marrëveshja Ahmeti-Gruevski, atëherë VMRO, DPMNE-ja dhe BDI-ja do të kenë 2/3 e deputeteve në kuvendin e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim sjellin buletin e lajmeve. Dubrovnik. Në Dubrovnik ka vazhduar konferenca ndërkombëtare e shefave të shteteve dhe qeverive me emërtimin samiti i Kroacisë 2008. Pjesëmarrësit e takimit që ka filluar mbrëmë sot do të bisedojnë për bashkëpunimin e vendeve të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s me vendet e rajonit në përpjekjet për afrim me strukturat evroatlantike. Në këtë samit marrin pjesë kryeministrat ose ministrat e jashtëm të Kroacisë, Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi, Hungarisë dhe Slovakisë, Sanader, Berisha, Thaçi, Miloshovski, Gjurçani dhe Fico. Në këtë samit merr pjesë edhe një delegacion amerikan i kryesuar nga ndihmës sekretari për çështje evropiane Daniel Fried. Beograd. Pas një takimi maratonike, Parlamenti Serbisë mbrëm pas mesnate ka miratuar një ligj që i hap rrugë formimit të qeverisë re të kryesuar nga ekonomisti Mirko Cvetković. Qeveria re serbe do të ketë 24 ministri dhe 3 zëvendëskryeministra. Dje Partia Demokratike Boris Tadicit dhe Partia Socialiste kanë nënshkruar marrëveshjen për koalicionin qeveritar. Tbilisi. Janë shtuar edhe më shumë tensionet në Osetin Jugore, rajon separatist në Gjorgji. Qeveria separatiste tha se Gjorgjia ka shtën me mortaja gjatë natës në drejtim të kryeqytetit Shinvali dhe dy fshatrave në afërsi. Qeveria ka pohuar se në rast të përsëritjes së sulmeve do të kundërpërgjigjet. Ministria jashtë me Rusis tha se aksionet e Gjorgjis në Osetin Jugore janë agresioni hapur. Osetia Jugore dhe rajoni tjetër separatist Abkazia janë shkëputur nga kontroli i qeverisë gjorgjiane në fillim të viteve të 90-ta. Kohët e fundit janë shtuar tensionet ndërmjet Tbilisit dhe separatistëve, të cilët kanë mbështetjen e Moskës. Teheran. Nuk ka ndryshim në qëndrimin e Iranit lidhur me programet bërthamore, ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë në Teheran Golam Hossein Elham. Këto komente janë bërë një ditë pasi që Teherani dorëzoi përgjigjen ndaj ofertës nga fuqitë botërore për të dhënë fund pasurimit të uraniumit. Holsi tek këtij dokumenti, që i është dorëzuar shefit për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Javier Solana, nuk janë bërë të ditura. Sofje. Shpërthimet të reja kanë ndodhur në depot e municionit në afërsitë të Sofjes, derisa zëvendësshefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Rumen Zokov ka dhënë dorëheqje pas shpërthimeve që filluan dje. Ministria e Mbrojtjes tha se shumica e municionit në këto depo është e kohës sovjetike. Vetëm dy persona raportohet se janë lënduar nga shpërthimet. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë pjesën tematike. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës me veprimet e tyre duke uzurpuar ndërtesat publike të institucioneve të Kosovës nuk po bëjnë asgjë tjetër veç izolimit të tyre dhe po hapin mundësinë e konfrontimit me institucionet legjitime të Kosovës, thot ministri i punëve të brendshme Zenon Pajaziti. Ai në intervistën për programin ton po thonë se sfida më e madhe për sigurinë mbetet manipulimi i Beogradit me grupime të caktuara të serbëve lokale që synim kanë prishjen e rendit dhe të qetësisë. Me zotin Pajaziti bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Pajaziti, strukturat paralele komunale të dalë nga zgjedhjet serbe të 19 majt po okupojnë objektet publike të Kosovës, siç është rasti i fundit në Shtërpc. Si do të reagoni karshi këtij veprimi?
Dje qeveria e Kosovës, siç e dini, ka marrë vendimin që disa nga vendimet ekzekutive të ish kryeadministratorit që kanë të bëjnë me zgjatjen e mandatit të institucioneve vendore në vendet ku nuk kanë mundur të mbajnë zgjedhjet legale, të shtyhet ky mandat, derisa të krijohen kushtet për zgjedhjet lokale në ato vendbanime ku jeton komuniteti serb. Reagimi tash për tash është i ditur, ne jemi kundër veprimeve tilla, i kemi shpallur dhe i kemi trajtuar si jo legale, ashtu do të vazhdojmë të trajtojmë, jo vetëm ne si qeveri e Republikës Kosovës, në reagim të tillë kanë pasur edhe institucionet dhe gjitha institucionet tjera ndërkombëtare që na mbështesin dhe që veprojnë këtu në Kosovë. Tani më reagime tjera ne do të shohim pas vendimit të djeshëm qeverisë që ti bëjmë legjitime to institucione lokale që kanë ekzistuar deri më tash. Do të provojmë dhe jemi në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar që të mos lejojmë veprime të tilla të njëanshme. Jemi po ashtu të kujdesshëm që të mos shkaktojmë reagime ekscesive, që të mos shkaktojmë dhunë, po një diçka që duhet të dihet tash, jemi shumë të vendosur në fuqizimin e institucioneve të Republikës Kosovës dhe jemi shumë të vendosur në mosnjohjen e gjitha atyne mekanizmave që po provojmë të instalojmë disa përfaqësues, vetëm disa përfaqësues të manipuluar nga politika që janë jashtë Kosovës.
Edhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, institucionet nuk kanë mundur të shtrinë autoritetin në tërë Kosovën. Kur do të ketë sundim të ligjit edhe në veri?
Siç e dini, kushtetuta e Kosovës ka hyrë në fuqi së shpejti, është e pamundur që për një periudhë të shpejtë kohore të fuqizohet dhe të implementohet gjithë infrastruktura ligjore e cila është e përfshirë në kushtetutë. Kjo edhe për shkak të aspektit kohor, por edhe për shkaqe specifike, domethënë sepse kemi duhet ta kalojmë një fazë tranzicioni duke respektuar ligjet e veçanta një nga një. Ndërsa sa i përket fuqizimit ose implementimit të legjislacionit të ri ose të kushtetutës në gjithë territorin e Kosovës, kemi edhe disa në refuzime ende, sidomos nga një pjesë e komunitetit sërb në veri të vendit, me angazhime që po i bëjmë të përbashkëta me faktorin ndërkombëtar dhe me një politikë të kujdesshme dhe njëkohësisht të vendosur të institucioneve tona, ne jemi të sigurt që gradualisht do të rritet fuqizimi i kushtetutës në gjithë territorin e Kosovës dhe sidomos do të krijohet një atmosferë e sundimit të ligjit në gjithë territorin e Kosovës, sepse kjo nuk ka alternativë.
Cila mbetet sfida më e madhe për sigurinë?
Në fakt, çështjen e determinimit të sigurisë në përgjithësi nuk e ilustrojnë vetëm forca e sigurisë ose vetëm policia, vetëm ministria e punëve të brendshme. Për të patur siguri të plotë për gjithë qytetarët, nevojitet funksionim normal i gjitha institucioneve në Kosovë. Meqense në Kosovë e kemi institucione stabile tashmë, meqense kemi mbështetje të fuqishme ndërkombëtare, kemi NATO-n, kemi misionin e ri të Evropës, EULEX e tjerë, në Kosovë mund të themi që kemi një stabilitet për sa i përket sigurisë. Sfidë janë pretendimet e grupimeve që janë të manipuluara nga Beogradi. Ato janë sfida që ne i kemi të i kaluar më përpara. Kemi mirëkuptim të plot nga faktori ndërkombëtar, edhe për shkak të veprimeve tona të matura, po tani më të gjithë janë mësuar me veprimet e tilla, të cilat vijnë kryesisht nga Beogradi, dhe mendoj që sfidat e tilla do të i kalojmë në tarmë.
Zenon Pajaziti, ministri i punëve të brendshme. Parambyljes një kronik me temë sociale, shumë fëmijë në Kosovë janë të detyruar të punojnë punë të ndryshme dhe të rrezikshme për shkak të rrethanave të vështira socioekonomike. Kompetentët pohojnë se në vazhdimsi po punojnë për eliminimin e kësaj dukurie. Materialin Adia Ahmetit.
Instituti për punë sociale që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale tashmë është zotuar se do të eliminoj punët e fëmijëve duke identifikuar fillimisht punët e rrezikshme. Deri me tani, puna në rrugë është identifikuar si kategoria punëve më të rrezikshme, thot Veli Lecin nga Instituti për Punë Sociale.
Sipas listës së parapar, punët e rrezikshme janë punët në industri, punët gjatë natës, bartja peshave të rënda dhe krahasuar me këto, domethënë duhet që Instituti Politikë Sociale së bashku me Ministrinë e Punës domon të bëj pak më tepër krahasuar me atë që është bërë deri më tani, por unë shpresoj që jemi në punë të mbarë.
Për parandalimin e kësaj dukurie, Leci pohon se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale tashmë ka përgatitur një urdhëresë administrative e cila shumë shpejt do të fillojë të zbatohet.
Urdhëresa administrative përmban të gjitha format dhe prioritetet si pas të cilave dhe me thanë parandalohen, aktivizohen dhe të gjithë akteret që kanë të bëjnë me parandalimin e punës e fëmijëve do të kenë rolin këtë. Mu më gëzën fakti për shkak se edhe nga nivelli qendrore dhe nga nivellit lokale dhe me thanë është një gatishmëri në punën e më të deshme dhe rreth implementimit të këti udhëzimi.
Ndryshe, zyrtarë të fondit të kombëve të bashkuara për fëmijë thonë se me gjithë përpjekjet e vazhdueshme të institucioneve për të zvogluar numrin e fëmijëve që punojnë, deri me tani nuk varehet ndonjë sukses i madh. Arbena Kuriu nga ky fond pohon se në parandalimin e kësaj dukurie duhet të përfshihen edhe institucione tjera shtetërore, madje si pasaj, ligji duhet të përcaktojë se cilat punë janë të rrezikshme.
Sof nuk janë përcaktuar me ligj cilat do të jenë këto forma të rrezikshme. Fëmijët prej moshës 15 deri 18 vjeçare guxojnë të punojnë, mirëpo me kufizime.
Por Ministria për Punë dhe Mirëqenies Sociale së bashku me Shërbimin Policor të Kosovës vitin e kaluar kanë bërë përpjekje për të larguar fëmijët që punojnë në rrugë, përfshirë këtu edhe ata që kërkojnë lëmosh, por betejë tyre në këtë drejtim nuk ka pasur sukses. Megjithatë, Veli Leci beson se në vitin ardhshëm do të vërehen rezultatet të para në këtë drejtim.
Mërmenja që duke i përfshit gjithë organet dhe gjitha organizmat që mund ndihmojnë këto për shkak se fëmijët janë të gjithë neve, po shpresoj që do t'i arrim që 2009 të kemi rezultatet e para.
Sidoqoftë, në Kosovë ende nuk kanë ndonjë statistikë se sa fëmijë janë të përfshirë në punë. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punës, numri i tyre ndryshon nga sezoni në sezon. Por me gjithatë, numri më i madh i fëmijëve që punojnë është tashmë gjatë kohës së verës, kur fëmijët e gjenden në pushime vjetor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të ditës. Është konfirmuar marrëveshja VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.
Radio Liberty.